Je 6 minut po 10. hodině, se mnou ve studiu sedí mladá žena. Kdybyste ji potkali na ulici, tak asi potkáte takovou roztomilou blondýnku s batůškem a řeknete si studentka. Omyl. Bioložka z oddělení biologie reprodukce Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi Helena Fulková je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vám se povedlo v Japonsku naklonovat myšky. Myš není jednoduchý tvor na klonování. Jste vlastně první česká vědkyně, která něco takového dokázala. My se o podstatě toho, co jste udělala, budeme ještě bavit, ale řekněte mi, pojmenovala jste si je?
Samozřejmě. Ve chvíli, kdy vlastně vložíte tolik energie do toho, aby se vám narodilo nějaké zvíře, tak a priori to berete potom jako mazlíčka, takže jsou to moje zlatíčka.
Jak se jmenují?
Jmenují se, první tedy se jmenuje Monroe.
Jako podle Marilyn Monroe.
Podle Marilyn Monroe. K tomu se váže takový příběh, že jak jsme na tohleto jméno vlastně přišli. V dalším kole se narodilo 5 klonovaných myší. Ty se jmenovaly Marilyn, Mia, Gia a Vaya. A poslední klon, který se narodil, tak tu jsem pomenovala Joko podle naší paní sekretářky, která mi ve všem pomáhala.
No vy jste tady, to znamená, vaši chránici jsou v Japonsku.
Je to tak, bohužel z hlediska veterinárních zákonů je transport zvířat velice náročný, takže jsme se rozhodli, že je tam necháme a já je na dálku kontroluji.
To jsem se právě chtěla zeptat, když už má člověk mazlíčka a nemá ho u sebe, tak jak často kontrolujete, jak se vaši svěřenci mají i z vědeckého hlediska samozřejmě.
Předtím, než jsem odjela, tak jsem rozdala úkoly kolegům a teď jenom čekám na ty zprávy, na ten feedback, co se tam děje.
No a teď tady ještě, abychom to dovysvětlili, proč se Marilyn jmenuje Marilyn?
V podstatě tam byla ta návaznost na látku, kterou my jsme používali k anestezii, což byl Nembutal. Touto látkou se údajně Marilyn Monroe předávkovala. A my, když jsme vlastně dělali první operace, kdy se přenášela embrya, tak já jsem říkala kolegovi, který mi pomáhal, říkala jsem mu, nepředávkuj mi, ať nedopadne jako Marilyn Monroe. A on na mě tak koukal. A já jsem říkala, no, Marilyn Monroe, ta se předávkovala Nembutalem. A od té doby jsme vlastně těm myším začali říkat Monroe. A když se mi narodila ta první, tak samozřejmě prostě se musela jmenovat Monroe.
První česká vědkyně, které se podařilo naklonovat myši, Helena Fulková, bioložka ve studiu Radiožurnálu. Ptát se jí můžete na www.radiožurnal.cz. Vaše otázky položíme v druhé části našeho rozhovoru, jak obtížné je naklonovat zrovna myš ve srovnání s jinými druhy. I o tom bude řeč za pár minut. Posloucháte dopolední Radiožurnál, bioložka Helena Fulková, mimochodem už třetí generace vědců ve své rodině, k tomu se v rozhovoru taky ještě dostaneme, je dnes hostem. Jestli jsem dobře pochopila vaši práci, tak vy se zabýváte vlastně přeprogramováváním buněk, tedy přenosem jader, který asi začíná stejně jako klonování, ale potom k tomu narození klonu už byste neměli pokračovat. To znamená, že ty myšky, o kterých jsme mluvili, vznikly jako vedlejší produkt?
Ono je to trošku složitější. V podstatě tady je takové, abych tak řekla, rozlišení dvou pojmů, což je přenos jader a klonování. Ve skutečnosti v odborné literatuře víceméně tyto dva pojmy úplně splývají. Takže ať už děláte vlastně cokoliv, tak začínáte procesem přenosem jader. A pak akorát záleží na tom, jestli to chcete dotáhnout až do živého zvířete, anebo jestli se právě chcete zastavit někde na úrovni kmenových buněk, a to je víceméně jenom ten rozdíl. Když napíšete do článku buď tedy klonování nebo přenos jader, tak odborná veřejnost to víceméně bere tak nějak jako synonymum. I když ten přenos jader je trošku širší pojem, protože víceméně můžete přenášet jakékoliv jádro úplně kamkoliv.
Mě by zajímalo, kdybyste nám teď dokázala laicky vysvětlit, jak se vlastně přenos toho jádra buňky dělá.
No, začínáme, nebo výchozím materiálem jsou samozřejmě vejce, oocyty a somatické buňky nebo tělní buňky, abych použila český termín. A toto je náš výchozí materiál. My vlastně v první fázi potřebujeme odstranit genetickou informaci z oocytů, to znamená, že odsud my potřebujeme vyjmout chromozomy a naopak místo tohoto materiálu dovnitř přeneseme jádro tělní buňky.
Když vím, jak je to všechno malé, tak jakými nástroji se to provádí, nebo co vlastně máte k dispozici, abyste tuhle operaci dokázali zvládnout?
Samozřejmě ten materiál se začíná izolovat, nebo získáváme ho tedy pod lupou, což je víceméně mikroskop, ale má to menší zvětšení. A ta druhá fáze, ten vlastní přenos jader se potom samozřejmě dělá na takzvané mikromanipulátoru pod mikroskopem, protože samozřejmě dokážete si asi představit, že kdybychom to dělali ručně, tak přece jenom ničí ruka není tak stabilní, aby tohle to dokázala. Takže vlastně na tom mikroskopu máte namontovaný celý systém hydraulický a joystickem ovládáte injekční pipety, pomocí kterých dokážete vlastně vpravit to jádro dovnitř.
Takže vy tam vlastně hrajete takovou počítačovou hru, když to hodně zjednoduším, omlouvám se za to.
Ano, ano, je to v podstatě taková počítačová hra, kdy potřebujete koordinovat na každé straně jeden joystick, dále potřebujete koordinovat vlastně tlak a ještě je tam nožní pedál, který právě umožní to, že vůbec můžete injikovat to jádro. Takže je to taková, jak bych to přirovnala, no zkrátka dobře, ruce, nohy, všechno používáte.
Hlava do toho, oči, všechno, to je docela náročná ano, disciplína. Ano. To se všechno děje v jednu chvíli, tak zhruba.
Je to zhruba v jednu chvíli, no. Je to poměrně náročné. Já si myslím, že samozřejmě potřebujete dobrou koordinaci na tohleto, ale předpokládám, že lidi, kteří právě hrajou počítačové hry, tak určitě by si s tím poradili.
Ale chybí ta věda trošku, ale.
Chybí tam trošku ta věda. A na druhou stranu potřebujete nějakým stylem možná mít i určitý dar, abyste věci viděla. Tohle to bylo strašně zajímavé, protože mě v určitou chvíli mě to přišlo celkem jednoduché. Jsem si říkala, aha, tak tady vidím chromozomy, teď je vyndám, to bude dobrý. A měla jsem tam k sobě studentku, která měla taky tu ambici, že by tohle to chtěla dělat. A ta zkrátka dobře a dělala, co dělala, tak ta ty chromozomy neviděla.
To říká váš tatínek Josef Fulka, který vlastně je už druhá generace vědců ve vaší rodině, který právě říkal, že důležité je ty věci vidět. To znamená, byste to možná to vidění zdědila po tatínkovi.
Je to možné. Samozřejmě potom vždycky je to taky trošku o tom, že každý mikroskop je do určité míry specifický a musíte si na to tak trošku zvyknout. A potom samozřejmě najdete různé fígliky, tak abyste viděla úplně přesně to, co potřebujete vidět. A nakonec, co já jsem zjistila, že se vlastně dostanete do fáze, kdy už ty věci ani nevidíte, ale jenom tak nějak tušíte, že zrovna jsou tam, kde mají být.
Jak dlouho takový přenos jádra trvá?
Záleží to, kolik toho potřebujete vyprodukovat.
Na jednu myš?
na jednu myš, toho vlastně není až tak moc. Nicméně ten celý pokus, který my jsme prováděli a který ještě v současné době neustále běží, tak ten také zahrnoval vlastně sběr vzorků pro další analýzy. A tam teda šla ta klonovaná embrya do stovek. A to vám mohu říct, že to je nadlouho. No, není to úplně jednoduché tohleto.
Bioložka vědkyně Helena Fulková dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Bioložka vědkyně Helena Fulková je prvním českým vědcem, kterému se podařilo naklonovat myši. A když jsem se tak dívala, co všechno už vědci naklonovali, tak jsem pochopila, že myš docela vzdoruje ve srovnání s těmi jednotlivými druhy. Proč to je tak složité zrovna u nich?
Je to tak, myš skutečně velmi vzdoruje, ačkoliv je to velmi běžný organismus, který používáme v laboratoři. Ale z nějakého důvodu jsou tam prostě technické zádrhele. A ten hlavní zlom, který umožnil tuto práci nebo naklonování myší, tak to byl vynález takzvaného piezoinjektoru, což je právě součást toho manipulátoru. Je to v podstatě zařízení, které má v sobě piezokrystal, který dokáže měnit elektrickou energii na pulzy. A právě díky tomu my jsme schopni jednak dostat se přes takzvanou zónu pelucidu, což je glykoproteinový obal na povrchu vejce. Je to v podstatě taková jakoby želatinová část.
Slupka.
Ano, slupka. A následně jsme pomocí tohoto piezoinjektoru schopni prolomit tu cytoplazmatickou membránu tak, aby jsme mohli injikovat to jádro somatické buňky přímo do toho vejce. A k tomu je právě ten nožní pedál, že bez toho by to vůbec nešlo.
Takže kdybyste neměli tenhle přístroj, tak s tou myší to bude složité. Klonovalo se už kde co? Co je třeba jednodušší organismus na klonování? O tom, co je složitější, to už víme. Kromě myší bude jistě ještě nějaký další druh, který statečně vzdoruje.
Jako takový nejlepší model nebo nejlepší organismus, který jde klonovat poměrně snadno, tak se uvádí skot, kde je ta úspěšnost až neuvěřitelných 20%. Nicméně žádný jiný druh takhle vysokou úspěšnost nemá. A samozřejmě nikdo nevíme, proč tomu úplně tak je.
A ani váš tatínek to neví. Já jsem se o něm dočetla, že v Itálii pracoval ve skupině, která vlastně vytvořila mezidruhový klon muflona a ovce.
No já si myslím, že kdyby to otec věděl, tak asi pravděpodobně dostane Nobelovu cenu nebo tak něco.
Tak ne, že bychom mu ji nepřáli, vám samozřejmě také. V poslední době klonování jako téma z médií mám pocit trošičku vymizelo, ale to neznamená, že se v laboratořích pilně nepracuje. Na čem se teď vlastně pracuje po celém světě?
Tohle je trošku složitá otázka. Samozřejmě v současné době v médiích to tak úplně není vidět. Nicméně my vlastně jako vědci sami pořádně nevíme, co se tam děje. Jo, a proč je to možné? Jak to, že to funguje? Jak to, že některé druhy jsou vele úspěšné, některé druhy víceméně vzdorují? Takže samozřejmě veškerá ta komunita vědecká, která se zabývá klonováním, tak neustále pracujeme na tom, aby jsme pochopili ty procesy, které právě nastávají při tom přenosu jader.
To znamená, že vás asi rozčílí, když se někde spekuluje o klonování člověka, protože to je budoucnost vlastně se současným pochopením těch procesů ještě velmi vzdálená.
Samozřejmě. A nemluvě tedy o tom, že k tomu se váže i spousta etických otázek, ale tohle to vždycky tahle otázka přijde. A já si myslím, že lidi vždycky mají tendenci na všem vidět to nejhorší. Jo. Vždycky vymyslí úplně to největší sci-fi, které může být, aniž by si uvědomovali vlastně, jaká je ta realita.
Tak protože tu realitu neznají třeba tak dobře jako vy. Jaký je rozdíl mezi terapeutickým a reprodukčním klonováním?
Rozdíl je právě v tom, o čem jsme se vlastně bavili, a to je ten, že víceméně začínáte úplně stejně. Začínáte tím přenosem jader a začínáte časným vývojem embrya. A pak vlastně záleží pouze na tom, jestli chcete dotáhnout celý proces až do narození jedince, což je takzvané reprodukční klonování, anebo jestli vám stačí zastavit celý proces na úrovni blastocysty, což je stádium embrya, kdy se normálně to embryo uhnízdí v děloze. Ale v tomhle případě my vlastně z tohoto embrya můžeme vyizolovat takzvané embryonální kmenové buňky a to je svým způsobem ten krok, kdy vy končíte při terapeutickém klonování.
Kmenové buňky v medicíně, to je něco jako živá voda v pohádkách. Mají kouzelnou moc, dokážou proměnit na vlastně kterýkoliv, nebo dokáží se proměnit na kterýkoliv z 230 typů buněk lidského těla, ale jak je přesvědčit, aby se změnili právě v ten konkrétní typ? Jak to udělat, aby třeba na místo buňky srdečního svalu nevznikla jenom červená krvinka?
To je těžké, samozřejmě. Nicméně tohle to je trošku jiná oblast. Každopádně my víme, že během vývoje v embryích jsou samozřejmě určité signály, nebo ty buňky dostávají určité signály. A pokud my zase budeme znát ty signály, které oni dostávají, tak je můžeme právě využít k tomu, aby jsme ty buňky trošku přesvědčili, že se mají měnit na určitý typ. Ale samozřejmě, jak jste říkala, těch různých druhů buněk je spousta a samozřejmě my v současné době neznáme všechny faktory, které se podílejí na tom rozhodování, co ta kmenová buňka vlastně následně udělá.
Někde se to daří, někde méně. Helena Fulková, bioložka, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 a přidám vaše otázky. Posíláte nám je na www.radiožurnal.cz. Bioložky Heleny Fulkové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Vláďa z Českého ráje píše, jsou naklonovaná zvířata schopná se dále rozmnožovat a jak je to s délkou jejich života?
To, jestli vlastně jsou ta klonovaná zvířata schopná předávat dál svou genetickou informaci, tak to je takový úplně klasický pokus, který se provádí vždy. A já osobně si nevybavuji případ, kdyby tomu tak nebylo. Kdyby zkrátka dobře to zvíře nebylo schopné mít vlastní potomky. Ohledně délky jejich života, my v současné době víme, že ta délka života je prakticky stejná jako u neklonovaných zvířat. Původně samozřejmě byly podobné spekulace v případě Dolly, která zemřela poněkud dříve, tedy než je u ovcí běžné. A samozřejmě se spekulovalo o tom, že je to právě díky klonování, tím, že ona byla vyprodukována z buňky již dospělé ovce. Nicméně žádné tyto spekulace se vlastně nepotvrdily. A zrovna u těch myší my víme, že klonovat se dá po mnoho generací a ty myši žijí neustále stejně dlouho jako normální neklonované myši.
Lenka Stará z Poličky se ptá, kolik asi stojí naklonování myších mláďat a proč vlastně tenhle experiment probíhal právě v Japonsku. Je tady obdobná otázka, proč Japonsko, proč ne, my nemáme tak dobré laboratoře?
Já bych začala tedy tím, proč v Japonsku. Je to vlastně trošku zvláštní, protože já bych řekla, že z mého pohledu naše vybavení v laboratoři je lepší než to, na čem jsem tam dělala. A tam skutečně ten mikromanipulátor byl takový starý, rozhrkaný a mikroskop taky nebyl úplně nejnovější model. Ale co mě umožnilo to, abych vlastně tenhle ten pokus provedla, tak to bylo to veliké zázemí a ta velká lidská síla, která tam byla v té laboratoři. Takže musíte si představit, že když provádíte takto náročný pokus, tak musíte koordinovat vlastně strašnou spoustu věcí. A děláte se zvířaty a zkrátka dobře, ta zvířata se nechovají vždy tak, jak vy chcete. Takže může se vám stát, že v určitých chvílích vám vlastně vypadne jakoby nějaký krok. Například, když potřebujete náhradní matky pro ty klony, tak vy samozřejmě začínáte s připouštěním myší víceméně s měsíčním předstihem. A zkrátka dobře, někdy se ani těm myším nechce. Takže potom vlastně zjistíte, že takzvaně ty vaše březí samice vůbec nejsou březí. A tohle byla strašná výhoda, že okolo mě bylo spoustu studentů, byla tam spousta dalších vědců, takže neustále paralelně běžely další pokusy. A když mě se tedy, nedej bože, stala nějaká takováhle, řekněme, nehoda, tak vždycky jsem měla na koho se obrátit a vždycky jsem mohla někoho požádat o pomoc. A samozřejmě ty lidi mi vycházeli vstříc, protože přece jenom to klonování, tak to je takový, řekla, top těch pokusů, které můžete provádět.
Takže byli rádi, že vám mohou pomoci.
Přesně tak, byli strašně rádi a vždycky jsme nějak vymysleli nějaké náhradní řešení. A co se ceny týče, tak ve skutečnosti náklady na materiál nejsou až tak veliké, pokud tedy samozřejmě nepočítáme tu odbornou pracovní sílu, a to si myslím, že to by byla asi vlastně ta největší položka. Zkrátka dobře zaplatit toho člověka, který to udělá.
Heleno, pojďte vysvětlit posluchačům, k čemu směřujete právě tímhle pokusem nebo tím, co teď děláte.
Ten pokus, tak jak jsme ho navrhli, je vlastně velice rozsáhlý. Samozřejmě my se bavíme o klonovaných myších, což je taková ta nejviditelnější část celého toho pokusu a celého toho procesu. A samozřejmě je to také přitažlivé pro noviny a pro novináře obecně. Nicméně důvod, proč my jsme dělali celý ten pokus, je daleko složitější. A my vlastně nemáme tedy v současné době ještě všechna data a nevíme úplně přesně, co z toho dostaneme. Ale ta hlavní motivace byla samozřejmě ta, aby jsme lépe pochopili ten proces reprogramování a případně mohli ty poznatky využít i v jiných disciplínách. A druhá velmi důležitá část byla ta, že my vlastně v současné době o časných embryích jako takových víme strašně málo. Vůbec nemáme zmapované určité procesy, které tam probíhají po oplození. A ve chvíli, kdy my můžeme vytvořit nějaký umělý systém, který v určitém procentu selhává, tak my potom můžeme právě tento vzorek vztáhnout k přirozenému stavu a tím my vlastně získáváme nejvíce informací.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Já teď čtu dotazy na hosta radiožurnálu, na bioložku Helenu Fulkovou, a zažívám něco, na co vy jste asi ve své práci zvykla. Je tady půlka lidí, které váš výzkum zajímá, a z otázky druhé půlky lidí mám pocit, že tady se mnou sedí satan ve studiu. Omlouvám se za to. Budu citovat pana Hýlu z Vlašimi, který píše: vznik živé buňky je pro všechny vědce tajemstvím a nikdo zatím jedinou živou buňku z anorganické hmoty nevytvořil. Je to velké tajemství, posvátnost života. Není klonování pouze vyjádřením jakési vědecké pýchy a reakcí na tento fakt?
Já bych řekla, že samozřejmě ne. Já si myslím, že právě ve chvíli, kdy se pohybujete v této oblasti a uvědomujete si, kolik toho vlastně nevíte a čemu všemu nerozumíte, tak určitě neznám nikoho, kdo by si říkal, Ježíš, jako já jsem tak dobrý, teď jsem stvořil prostě nový zvíře. Spíš je to o tom, že vědci, kteří se zabývají touto oblastí, většinou do těch pokusů jdou s velikou pokorou. Právě protože si uvědomujete, že to není jednoduché, že tomu nerozumíte ve skutečnosti. Ale na druhou stranu samozřejmě naším primárním cílem je získat nějak ty informace, aby jsme případně mohli pomoct nějakým stylem, ať už jsou to ty buněčné terapie, nebo i jiné oblasti vědy.
Já si myslím, že lidi hodně dráždí zásahy do v uvozovkách živých embryí. Dokážete třeba tuhle část práce svoji nějak vysvětlit?
To je trošku otázka. Já samozřejmě se nevěnuji práci s lidskými embryi, i když tedy musím přiznat, že mám také článek, kde byla použita lidská embrya. Nicméně z mého pohledu já to vnímám tak, že ve chvíli, kdy pár se rozhodne třeba podstoupit asistovanou reprodukci a dávám následně svolení k tomu, abyste ta přebytečná embrya využili v pokusu, nebo využili proto, abyste naopak třeba mohli pomoct dalším lidem, tak já osobně v tom nevidím nic špatného. Musíme si uvědomit, že embryo jako takové v té první fázi je pouze zhluk buněk, který sám o sobě se nikdy vyvíjet nebude, pokud nemá k sobě tu matku, která ho bude chtít, která si nechá toto embryo přenést do dělohy a která vlastně případně tedy ten nový život donosí. To embryo samo o sobě nemá tuto schopnost.
Já teď udělám jeden prudký přeskok od bioetiky zpátky do Japonska. Já jsem si od vás přečetla, že jste si jela vlastně do Tokia odpočinout. Já se přiznám, že to město docela znám, tak jsem se dost smála. Naplnila ta vaše vědecká téměř roční cesta ten účel? Nebo jak jste si představovala odpočinek v přelidněném Tokiu?
Já musím říct, že Tokio bylo naprosto fantastické. A on ten můj odpočinek vlastně, já teda říkám, že odpočinek, ale ve skutečnosti to znamenalo, že jsem se chtěla zase do určité míry soustředit trošku víc na vlastní práci a trošku zapomenout na věci okolo, ať už to byly různé administrativní zátěže nebo jednání vlastně s dodavateli, které já jsem musela všechno podstoupit předtím, než jsem jela. A velkou výhodou těchto zahraničních cest je, že pokud takhle odjedete, vy si tam vlastně nebudujete úplně nový život. Vy víte, že to je třeba na dobu určitou, tím pádem u všech věcí začnete trošku rozmýšlet, jestli vám to za to stojí. Například mně se rozbil telefon tam, tak jsem si říkala, a potřebuju vlastně nový telefon. Jsem říkala, a vlastně nepotřebuju. A tím pádem vy nevkládáte spoustu energie do těchto těch drobností, ať už je to jednání v bance, nebo kupování nového telefonu, nebo nechodíte třeba tak často do společnosti, protože máte zase trošku omezenější okruh lidí, se kterými se stýkáte. Takže z hlediska práce je to vždycky paráda a takhle odjet.
Takže člověk má víc času na to, čemu se chce doopravdy věnovat naplno.
Ano, a samozřejmě máte i čas trochu přemýšlet o životě, máte trochu čas i věnovat se tak jakoby sama sobě, srovnat si věci.
A ovlivní člověka nějak to přetechnizované Japonsko a řekněme to přeplněné Tokio? A jestli ano, tak v jakém smyslu?
Mně se tam samozřejmě strašně líbilo, protože ve chvíli, kdy musíte koexistovat se strašnou spoustou lidí na malém prostoru, tak svým způsobem trošku se naučíte i interagovat s ostatními lidmi. Znamená to třeba, že když jdete v davu, tak se nemůžete zastavit, jenom protože vy si řeknete, ha, tak a teď já se zastavím. Nebo popřípadě, když nastupujete do metra, tak vy se nemůžete rvát přes ostatní lidi, protože všichni chtějí v tu chvíli nastoupit. Takže přece jenom ono to člověka trošku naučí snažit se nepřekážet ostatním lidem a víc s nimi co nejlépe, jak to jde.
Bioložka Helena Fulková je hostem Radiožurnálu. Eva Chuchlová se ptá dnešního hosta dopoledního Radiožurnálu vědkyně Heleny Fulkové. Zajímalo by mě, jestli se vědcům podařilo vypěstovat lidské orgány a jestli už se využívají při léčbě nemocných.
Tohle to není úplně moje oblast. Jak už jsem říkala, já se tedy soustředuju primárně na zvířata. Nicméně celé orgány, pokud vím, tak úplně udělané nejsou. Samozřejmě jsou třeba, nebo dostali jsme se k tomu, nebo ostatní věci se dostaly k tomu, aby byla přesná, že dokáží získat ten určitý druh buněk, nicméně poskládat celý orgán ve 3D struktuře v kultuře, vlastně v laboratoři, je strašlivě těžké. Pokusy samozřejmě probíhají, používají se k tomu různé gely a různé 3D struktury, které se postupně osazují buňkami. Nicméně já si myslím, že ta cesta je ještě dlouhá.
Vy jste říkala, že vaší doménou jsou primárně zvířata. Mohu vytáhnout zmrzlého mamuta, nebo ho mám nechat v mrazáku?
Já si myslím, že mamuta raději necháme v mrazáku.
Dobře, tak mamuta necháme v mrazáku. Naďa se ptá na úplně praktické věci. Píše, vážená Heleno, vědecká pracovnice, jste jistě výborná, a co normální praktické věci? Jsou pro vás ty vědecké jednodušší?
Já si myslím, že v normálním životě se jakž takž vyznám. Nicméně, abych uvedla svoji slabost, tak to jsou formuláře. Zkrátka dobře, já když mám vyplnit formulář, papíry, tak to je nadlidský výkon.
No to si tady ale v Česku poměrech docela užijete, ne?
Je to jako vědkyně. Je to tak. Já musím tedy velmi kvitovat s povděkem, že naštěstí spousta formulářů mizí a tím pádem to pro mě přestává být natolik složité, ale já si pamatuju, že například, když jsem žádala o cestovní pás ještě kdysi dávno, tak jsem formulář vyplňovala na 3x.
No, asi nejste jediná. Ještě otázka vaší rodiny, protože vy už jste třetí vlastně vědkyně ve svém oboru. Dědeček Josef Fulka reprodukční biologii vlastně po druhé světové válce v Československu založil. Váš tatínek Josef Fulka mladší v něm pokračoval. Měla byste vůbec na výběr?
Samozřejmě, že jsem měla na výběr, ale určitě je těžké, když to vidíte kolem sebe a máte to v rodině, tak úplně nepodlehnout tomu. Nechci říct, že tlaku, to samozřejmě nikdo mě do toho netlačil, ale vy vlastně vidíte, jak zajímavá práce to může být. A já tedy, abych se taky zase přiznala k další věci, já jsem původně nechtěla dělat to, co dělali oni vůbec. Ale v prvním ročníku na vysoké škole já jsem měla možnost vidět přednášku profesora Kishimota a to byl tak fantastický zážitek pro mě, že jsem si říkala, tak a tohle přesně chci dělat, tohle to bude moje oblast.
Vidíte, já myslela, že to začalo u nějakého prvního nahlédnutí do mikroskopu, kdy člověk nahlédne úplně do jiného vesmíru, díky tatínkovi třeba.
Tak trepky jsou určitě zajímavé, to je pravda. Nicméně, že by mě to úplně nějak oslovilo, to nemůžu říct.
Říká bioložka Helena Fulková, dnes byla hostem dopoledního Radiožurnálu, tak děkuji za vysvětlení a přeji hodně úspěchů do vaší práce a děkuji za váš čas.
Také děkuji a nashledanou.